понеже финансовата ни култура е такава за 20 години, че голяма част от собствениците просто чакат твърде много, докато стигнат до състоянието, в където вече компанията е останала почти с никакъв бизнес, а са останали активи и тогава решават да продадат. Тоест, те виждат продажбата на компания като последна инстанция, която вече нищо друго не става и няма какво повече да правим, и затова иди се, върнете се да продадем компанията. А хубавите сделки стават тогава, когато компанията е във възход. Тогава те привличат интерес от инвеститори.
Вие имате ли във вашата практика в България такива сделки, при които собствениците са взели решението в точния момент и в последствие компанията се развила още повече?
Голяма част от бизнесите е един бизнес за самия собственик. Когато вие имате само една компания и сте я градили 10-15 години, и тогава си казвате, аз ако я продам, нали, няма какво да правя след това. И поради тази причина самите сделки са малко. За съжаление, по-голямата част от българските компании така се колебаят да предприемат активния подход, да наемат консултанти и да търсят активно купувач, защото те смятат, че това ги поставя в неблагоприятна ситуация. Когато те са активната страна и дойде някой купувач, щом той е инициирал процеса, най-общо има някакъв проблем. И го питат, защо продаваш? Поради тази причина голяма част от собствениците на български компании предпочитат подхода, не искам да инициирам официално такъв процес,
да,
но ако дойде някой и ми каже, нали, давам ви 10 лева за ваша компания, да, би си слушал, нали, офертата, което естествено, нали, има доста недостатъци, защото най-голямата полза от това да наемеш консултант и дори сам да си го направиш, преди да имаш активния подход, че ти позволява по едно и също време ти да говориш с няколко потенциални купувачи едновременно. И така да се кажеш да си направиш някакъв опцион, което да ти даде възможност да избереш най-добрата оферта.
През изминалата година повече ли бяха придобиванията или сливанията? С кое се занимавате повече?
Те сливанията в България по принцип, така както се разбират, са изключително малко. В смисъл, винаги, може би на 95% от случаите говорим да дадена компания да придобие някоя друга. Трудно може да се каже, че има някакъв мърджер, нали, на две компании на почти равнопоставено начало, така че със сигурност придобиванията, да не кажа 100%, но 95%.
Да си поговорим за цените. Сега в кризата предполагам, че тези сделки се сключват на много по-ниска цена.
Със сигурност цените са доста по-ниски. Има няколко причини. Една от тях е, банките вече не са толкова агресивни предоставят на финансиране, което купувачите могат да използват много по-малко банково финансиране. А то винаги е по-евтино от собствения капитал. Освен това, самия страх кара купувачите да бъдат доста по-предпазливи, защото не знаят тази компания преди е струвала 100 лева, днеска е 70, но както се носят всякакви апокалиптични очаквания, не се знае дали след 3 дена няма да струва 40 лева. Е тогава, за да се застраховам, аз бих искал да предвидя някаква отстъпка, която да ми гарантира, че няма да съм направил лоша сделка.
Има ли според вас, от вашия опит, интерес от страна на чужди инвеститори в момента към България? В каква посока е въобще? Привличаме ли под някаква форма интереса на... Дори не изключваме големите стратегически инвеститори. Ясно е, че там играят други фактори. В средния сегмент.
България не е толкова интересен пазар, защото ние сме малък пазар и всеки един инвеститор, било стратегически или финансов, би предпочел една инвестиция в Турция, в Румъния, Полша, пазари, които са доста по-големи, биха предоставили повече възможности, защото България с своите 7 милиона е доста ограничено за растеж, който можеш да направиш. Така че не мога да кажа, че България е топ място, предпочитано за инвестиции, за съжаление.
Кажете, през тази година къде да очакваме така по-големи интересни сделки?
Аз очаквам доста сделки от типа на замяна на дълг срещу собственост. Предполагам, че банките ще бъдат вече все по-агресивни, защото не могат да чакат до края. Те така дълго време, поне според мен, отлагаха проблема, защото не искаха да си увлекат гнева на централите, но вече се натрупа достатъчно голямо количество компании. Виждате, че все повече и повече компании се обявяват за продажба.
Вредел горе, на колко възлиза пазара на сливания и придобивания в България? За миналата година може да си каже колко е бил?
Може би към 1 милиард или малко повече беше, като вземем, че само сделката с ТЕЦ Марис Исток беше само за 575 милиона. Но това ето пак изкривява на много пазар. Сега ако вземем една компания, които се придобиват примерно да кажем, корабостроителницата в Русе, компании близки до Цветан Василев. Това са сделки, които стават за 1 евро, така да се нарече. Тоест има сделка за 1 евро. Колко такива сделки трябва да направим, за да стигнем до 500 милиона. Така че, за да бъде точно сравнението, нали, е хубаво да сравнят като брой сделки.
Понеже споменахте за банкера Цветан Василев и за лица, които имат връзки с банки, в чужбина има ли също такива играчи, които успяват да се наложат в много сфери, да са активни по придобиване и изкупуване на цели бизнеси?
За да можеш да направиш сделка, трябва да имаш финансов ресурс. В момента никой няма финансов ресурс, освен тези, които имат достъп до банка. И затова се спрягват обикновено 2-3 имена, смисъл, когато става въпрос за България. Аз мисля, че България си още голяма част от компаниите са доста малки. Тоест една консолидация на компаниите сигурно си е положително нещо. Сега, че това ще се концентрира в 3-4 човека, макар че няма да е чак такава голяма концентрацията, защото според мен по-голямата тенденция, която ще се случи, особено сега следствие на тази криза, за съжаление голяма част от българските компании ще загинат. Но пазара ни търпи празно и на тяхно място ще дойдат мултинационални компании. Аз мога да дам конкретен, но той има много примерно. Пример конкретен, с който съм се сблъскал пряко преди 2 години, за няколко месеца трябваше да се занимавам с да управлявам временно капитан Дяло Никола в Габрово. И това е една компания, която преди 3-4 години правеше по 50 милиона оборот. След това най-различни причини нещата се влошиха. В момента тази компания, то вече и по пресата, нали, съдя изпълнител. Но пазара не търпи празно и Пайплайв си откриха завод в Ботевград. Ако сте забелязали, последък има все повече и повече чужди инвестиции, които са на зелено, които, нали, в областта особено производство, защото когато те идват, един вариант е те искат да се прибва в България и да закупят някоя действаща компания. И отива и собственика му казва, аз искам 10 лева за моята компания. И тогава инвеститорът се прави сметката, значи аз това нещо мога е тук да се взема една коляна, се направи инфраструктурата, се направи завода съвсем на ново и ще ми отнеми вярно на 2 години, но ще ми излезе толкова пари, ще имам чисто нов завод с организацията на което е. И все повече чужди компании предпочитат този подход, защото много малко компании предлагат бизнес. Мисля, не е въпросът, нали, когато имаш завода да купиш активите, а да купиш бизнес. Когато имаш бизнес, имаш пазарен дял, тогава си има смисъл да купиш компанията. Когато почти няма пазарен дял, а има само активи, по-добре си построиш нов завод.